Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi. Terminallar butun dunyo bo'ylab o'chiriladi. Starlink jamoasi noqonuniy faoliyatga qarshi kurashni kuchaytirdi. Ular huquq tartibot idoralari va texnologik kompaniyalar bilan hamkorlikda firibgarlikda foydalanilayotgan terminallarni aniqlash va o'chirish ustida ishlamoqda. AQSh Adliya vazirligi tomonidan o'tkazilgan firibgarlikka qarshi kurash haftaligi natijasida 1 million 400 mingdan ortiq firibgar akkauntlar bloklandi va 3 million 800 ming dollar kriptovalyuta muzlatildi. Starlink texnologiyasi keng tarqalgan internetni ta'minlashda davom etmoqda, ammo jinoyatchilar bu imkoniyatdan foydalanishga harakat qilmoqda.